Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm, Yükün Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peykərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Ukraynada polis və etirazçılar arasında toqquşmalarda onlarla adam həlak olub, yüzlərlə yaralanıb. Yaralılar arasında Azərbaycanın da var. Həftə sonu məcburi köçürülmələrinə etiraz edən Sovetsk sakinlərinə hökumət nə vəd edib sakitləşdirdi. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailə cinayət işi açan prokurorluq onu nədə ittiham eləyir? Dindirmənin detalları. Və kontekstə günün sualı. Sizcə, Ukraynada baş verənlərin sonu nə ilə bitəcək? Yanukoviç bundan sonra hakimiyyətdə qala biləcəkmi? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çoxsun üçün, bugün Gəncədə Gürcüstanın baş konsulluğu açılıb. Mərasimdə bundan əvvəl Gəncədə görüş keçirən Azərbaycanın Xaricilər Naziri Elmar Məmmədyorov, Gürcüstanın Xaricilər Naziri Maya Pançgici və Türkiyənin Xaricilər Naziri Əhməd Davutoğlu və digər rəsmilər iştirak edib. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Teymuraz Şaraşenidze görüşdə çıxış edərkən bildirib ki, baş konsulluğun açılması iki ölkə arasındakı ticarət və iqtisadi əlaqələr, habelə dostluq münasibətlərinin inkişafına səbəb olacaq. Qeyd edək ki, Xaricilər Nazirləri bundan əvvəl regiondakı vəziyyəti, regionda həll olunmamış münaqişələr, habelə regional əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail fevralın 19-da yenidən şahid qismində Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində ifadə verib. Vəkil Elton Quliyev də onunla birlikdə idarəyə gedib. Bunu Azadlıq Radiosuna onun özü deyib.
Yenə də israrla soruşurdu, kimdən almışam, hansı şəkildə almışam məlumatı. Dedim ki, mən kimdən aldığımı verməmək hüququm var. Jurnalist olaraq mənbələrimi qorumaq mənim məsuliyyətimdir, borcumdur ki, haqqında qanuna görə. Məndən iltizam alınır, Bakı şəhərini tərk eləyərəmsə, mən bu barədə xəbərdarlıq etməliyəm istintaqa. Bundan əlavə, mənə xəbərdarlıq olundu ki, mən istintaq sirrini yaymayım. Şifahi şəkildə xahiş elədim ki, onlar mənə heç bir istintaq sirri verməsinlər.
Xədicə İsmail dünən axşam da istintaqa ifadə, şahid qismində ifadə verib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə çıxış məxfi sənədlərin dərc edilməsi, çağırış məxfi sənədlərin dərc edilməsi və yayılması ilə bağlıdır. Azad Avropa Azadlıq Radiosu Şirkətlər Qrupunun prezidenti Kevin Kloz Xədicə İsmaila qarşı Azərbaycanda baş verən son təzyiqləri pisləyib. O, Xədicə İsmaila qarşı son ittihamları cəfəng adlandırıb, bildirib ki, bu ittihamlar siyasi motivlidir və jurnalistin təqib olunması məqsədi ilə uydurulub. Azərbaycanda Türkiyə istehsalı olan tank əleyhinə raket komplekslərinin sınağı keçirilib. Bu kompleksləri Türkiyənin Roketsan şirkəti istehsal edir. APA-nın məlumatına görə sınaq vaxtı raketlər bütün hədəfləri dəqiqliklə vurub. Qeyd edək ki, sınaqdan keçirilən raketlərdən biri uzaq, digər isə orta mənzillidir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Inquşetiyanın keçmiş prezidenti Ruslan Avşevi qəbul edib. İlham Əliyev onun regionda sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi Azərbaycanla Rusiya bilə Şimali Qafqaz Respublikaları arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin inkişafında rolunu yüksək qiymətləndirib. Prezident bu sahədə xidmətlərinə görə Ruslan Avşevi dostluq ordeni ilə təklif eləyib, təltif eləyib. Qeyd edək ki, Ruslan Avşev Bakıya Əfqanistan müharibəsi veteranlarının tədbirinə qatılmaq üçün gəlib. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashton Ukraynadakı hadisələrə görə xarişlər nazirlərinin təzili iclasını çağırıb. O bildirib ki, repressiya və insan haqlarının pozulmasına görə cavabli olan şəxslərə qarşı tədbirlər də daxil olmaqla bütün mümkün imkanlar nəzərdən keçirilməlidir. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso Ukraynada baş verən son hadisələr zorakılıqları kəskin pisləyib.
We condemn in the strongest terms use of violence as a way to solve the
Biz siyasi böhranın həllində gücdən vasitə kimi istifadə edilməsini qəti şəkildə pisləyirik. Hesab edirik ki, fundamental azadlıq və hüquqların qorunmasına görə siyasi hakimiyyət cavabdehliyi daşıyır. Biz bütün tərəfləri zorakılıqları təcili dayandırmağa və ciddi dialoqa getməyə çağırırıq. Hesab edirik ki, bu Ukrayna xalqının demokratik səylərinə cavab vermək üçün yeganə yoldur.
We believe that is the only way to respond to democratic aspirations of the Ukrainian people.
Barroso, qeyd edək ki, Ukraynada baş verən son toqquşmalarda azı 25 adamın öldüyü xəbər verilir. Polisin məlumatına görə onlardan onu polisdir. İsveçin Xaricilər Naziri Karol Bildit qan tökülməsinə görə Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukoviç günahlandırıb. Rusiyanın Xaricilər Nazirliyi isə Ukraynadakı son hadisələri hakimiyyətin zorla zəbtinə cəhd adlandırıb. Nazirliyin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç.
По сути, речь идет о попытке silahova zahvata vlasti.
Əslində söhbət hakimiyyətin güc yolu ilə zəbtinə cəhddən gedir. Biz hələ də Avropa qurumları və Avropalı siyasətçilər tərəfindən heç bir reaksiya görmürük. Hansı ki onlar radikal qüvvələrin hərəkətinə görə bütün cavabdehliyin müxalifətin üzərinə düşdüyünü etiraf etməkdən imtina edirlər.
Radikalnyh sil na Ukrayine lejit imenno na opozitsii.
Lukaşeviç. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskovun sözlərinə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin çərşənbə axşamı Ukraynalı həmkarı Yanukoviçə telefon açıb. Peskov deyir ki, Moskva Ukraynadakı hadisələrə müdaxilə etmək fikrində deyil. Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub və bu sonda bu günlərdə hökumətin istifası ilə nəticələndi. Hazırda Kiyevin paytaxt Kiyevin mərkəzində etiraz nümayişləri davam edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Noyabr ayından başlanan etiraz aksiyaları artıq dünən kulminasiya nöqtəsinə çatıb. Dünən gecə xüsusi təyinatlar Kiyevdə müxalifətə verdikləri vaxtın dolmasından sonra gecə saatlarında müxalifətin barikadalarına hücum ediblər və baş verən toqquşmalar zamanı təkcə göz yaşarcı qazdan və qaz qumbara, səs qumbaralarından yox, həm də güllələrdən istifadə olunub və son rəsmi rəqəmlərə görə 25 nəfər ölüb və 200-dən çox adam da yaralanıb və onların arasında polislər də var və 5 nəfər jurnalist də var. Ukraynada baş verənləri anbaan canlı olaraq video reportajlar şəklində Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz və elə fikirlərinizi orada bölüşə bilərsiniz. Həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində Ukraynada baş verənlərlə bağlı reportajları izləməniz mümkündür. Kiyevdə bugün nələr baş verirdi? Elxan Nəsibli az sonra danışacaq, amma sizin fikriniz də maraqlıdır. Ukraynada baş verənlərin sonu sizcə nə ilə bitəcək? Yanukoviç hakimiyyətdə qala biləcəkmi? Fikirlərinizi 057441017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və elə bu reportajdan sonra bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Ukraynanın Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Kiyevdə çərşənbə gününə keçən gecədə nümayişçilərlə təhlükəsizlik qüvvələrinin toqquşmalarında 25 adam ölüb. Daxili İşlər Nazirliyi ölənlərdən 9 nəfərinin polis olduğunu bildirir. 241 adam xəstəxanaya düşüb, onlardan 79 nəfəri polis, 5 nəfəri jurnalistdir. Ölənlərin əksəriyyəti güllə yarasından ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirir ki, ürək tutmasından ölən də var. Bir nəfər isə yanğından ölüb. Kiyevdə meydanda olan Azərbaycanlı ictimai fəal Samir Talışxanov Azadlıq Radiosuna deyir.
Murad İbrahimovdur, hansı ki çeynindən güllə yarası alıb, avtomat Kalaşnikov AK-74-də asılan atəş nəticəsində sağ çeynindən yaralanıb, hal-hazırda Kiyevin yaxındakı xəstəxanalarından birindədir.
Samir Talışxanovun sözlərinə görə hazırda meydanda 20 minə yaxın nümayişçi var.
Təxminən 20 min adam meydanda var, etirazçılar və yenə də adamlar gəlməkdə davam edir.
Polis qüvvələri, xüsusi təyinatlı Berkut öz gecəki hücumları ilə yalnız meydana gedən bəzi küçələri tuta biliblər. Polis Kiyevə gələn 4 əsas yolu da nəzarətə götürüb. Ukrayna prezidenti Yanukoviç bəzi müxalifətçiləri günahlandırıb ki, onlar meydana silah gətirməyə çağırmaqla cızığı keçdilər.
Məcru, vəni prişli, koli zaklikali людей до зброї.
Onlar adamları silahlanmağa çağırmaqla cızığı keçdilər. Bu qanunun kobud şəkildə pozulmasıdır. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt isə tökülən qana görə Ukrayna prezidenti Yanukoviçi günahlandırır. Bildt deyir ki, Yanukoviçin əli qan içindədir. Ukraynanın keçmiş prezidenti Kravçuk isə Rusiyanın Doş televiziyasına deyir.
Начало, конечно, было тоже сложное. Правоохранительные органы.
Lap əvvəldən hüquq-mühafizə qüvvələri dinç nümayişçiləri döyməklə konstitusiyanı və qanunu pozdular. İndi bizim qarşımızda müharibə gedir. Avropa Birliyinin xarici işlər rəhbəri Catherine Ashton cümə axşamı Birliyin 27 ölkəsinin xarici işlər nazirlərinin fövqəladə toplantısına çağırır. Gündəlikdə Ukraynada olan hadisələrdir. Ashton deyib ki, Ukraynada repressiyalarda və insan haqlarını pozmaqda günahkar olanlara qarşı bütün tədbirlərə baxılacaq. Rusiyanın xarici işlər nazirliyi isə Ukraynada baş verənləri hakimiyyəti zorla ələ keçirmək adlandırır. Xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Lukaşeviç deyir. Bu hakimiyyəti zorla ələ keçirmək cəhdidir. Demagogcasına demokratiya və Avropa dəyərləri şüarlarının arxasında gizlənən müxalifət liderlərinin radikalların bu hərəkətlərinə heç bir söz deməməsi şəraitində çəhrayı, yəni nasist inqilab baş verir. Avropa siyasətçilərindən isə bir dənə də olsun etiraf gəlmir ki, radikal qüvvələrin hərəkətlərinin bütün məsuliyyəti müxalifətin üzərinə düşür. Çərşənbə gününə keçən gecə səhər saat 4:00-da təhlükəsizlik qüvvələri Kiyevdə hücuma keçdilər. Onlar gözyaşardıcı qazdan istifadə etməklə nümayişçiləri müstəqillik meydanından çıxarmağa çalışırdı. Nümayişçilər isə onları daşlarla və molotov kokteyli ilə qarşıladı. Reutersin məlumatına görə polis meydanın yalnız 1/3-ünü tuta bildi. Müxalifət lideri Kliçko prezidenti tam eləyir ki, prezident polisi geri çəkməkdən imtina etdi.
I'm very unhappy because
O deyir, mən çox məyusam, çünki heç bir diskussiya yoxdur. Prezident müxalifəti eşitmək istəmir. Polis qüvvələri meydana yeriyəndə Kriçko meydandakı nümayişçilərə üzünü tutdu ki, biz buranı tərk eləməyəcəyik. Bura azadlıq adasıdır. Vitali adlı nümayişçi Reutersə deyir ki, biz qələbəyə qədər burada qalacaq. Biz istəyirik ki, uşaqlarımız normal ölkədə böyüsünlər. Müxalifət lideri Kriçko və Yatsenyuk prezidentlə danışıqlar olduğunu, ancaq nəticə vermədiyini bildirirlər. Kliçko deyir ki, hökumət qoşunları dərhal geri çəkməlidir və qanlı münaqişəyə son qoymalıdır. Çünki insanlar ölür. Kliçko deyir ki, o prezidentlə görüşəndə ona bunları deyib.
Elxan Nəsibli, burada bir daha xatırladaq ki, Ukraynada baş verənləri, Kiyevdə baş verənləri anbaan Azadlıq Radiosu .azuman'dakı internet saytımızda həm canlı bloqlar şəklində izləyə bilərsiniz, həm də öz gözlərinizlə görə bilərsiniz canlı video yayımı da izləməklə və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz elə Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, Twitterdə və YouTube səhifələrində. Dinləyicilər yazırlar ki, Arif yazır ki, Kiyevdə baş verənlərin müəllifi Rusiya hakimiyyətidir. Bu qırğınlar heç vaxt imkan verməyəcək ki, Rus xalqı Ukrayna xalqına qarşı törədilən cinayəti öz hakimiyyətinə şəxsən Putinə bağışlasın. Rusiya maraqlı idi ki, bu vəziyyət Ukraynada baş versin, çünki belə milli toqquşma ancaq dövləti zəiflədir. Bu radikal toqquşmaların da ana müəllifi Rusiyadır. Müxalifət nümayəndələrini snayperlə kim vurur? İnsanlara gülləni kim atır? Radikal hərəkətlərin müəllifi kimlərdir? Bu suallara Ukrayna xalqı özü cavab tapmalıdır. Bugün Kiyev küçələrində tökülən qanın hamısına Yanukovic cavab verməli olacaq. Onu sonda Pinochet kimi mühakimə eləyəcəklər. Başqa bir dinləyici yazır ki, Murad, bunların harası dinci maaşçılar orada, onların odlu silahı malik olub ateş açmaları aydın görünürdü, həm də yazıq polisə dayandığı yerdə hücum edirdilər. Çox agresiv insanlar olub, çox radikal əməllərə yol verir və ifrata varırdılar. Dinci müxalifət bir yana bu radikalları vermək lazımdır Azərbaycan polisinin əlinə. Ramin müəllim onlar da bir saata bacarardı. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz elə internet saytımızda və canlı efirə də SMS göndərməklə 057441107 nömrəsinə SMS göndərin və sizcə Ukraynada baş verənlərin sonu nə ilə bitəcək, Yanukovic hakimiyyətdə qala biləcəkmi bundan sonra fikirlərinizi bölüşün və Azadlıq Radiosunun efirində bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail prezident ailəsinin ictimaiyyətdən gizli biznes haqqında araşdırmalar dərc eləyəndən sonra dəfələrlə müxtəlif təhqir, böhtan və şantaj kampaniyalarına məruz qalmışdı. Ona qarşı Azərbaycan hakimiyyətinə rəğbəti ilə seçilən mediada da hücum dalğaları var idi və indi həmin bu mediadakı hücum dalğasının eyni vaxtda Azərbaycanın prokurorluğu da Xədicə İsmail ilə bağlı iş açıb, hər halda onu Facebookda yaydığı bir sənədə görə cinayət işinə dünən və bugün də səhər də istintaqa çağırıblar ifadə vermək üçün. Həmin ifadələrdə istintaq zamanı Xəzri İsmayıldan nələr soruşulurdu, onu konkret olaraq nə desə iddiam eləyirlərmi? Bütün bunlarla bağlı ətraflı Maarif Çingizoğlu deyəcək.
Azad Radiosunun müxbiri Xədicə İsmail dövlət sirrinin dərc edilməsi və yayılması ilə bağlı açılan cinayət işi ilə əlaqəli fevralın 19-da Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində ikinci dəfə şahid qismində ifadə verib. Onu vəkil Elton Quliyev müşahidə edib. Xədicə İsmailin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə müstəntiq təkrar ifadə zamanında ondan Facebookda yaydığı məlumatı kimdən alması ilə maraqlanıb.
Sual verirdi ki, ben kimden almışam məlumatı, yenə də israrla soruşurdu, kimden almışam, hansı şəkildə almışam məlumatı və mən də bu məlumatları dedim ki, mən jurnalist olaraq mənbələrimi qorumaq mənim məsuliyyətimdir, borcumdur, FİV haqqında qanuna görə, ona görə mən bu məlumatı verə bilmərəm. Mən başa düşdüm ki, onlar bu məlumatı məndən almaq istəyirlər. Mən də bu məlumatı verməməkdə israrlıyam.
Xəzri İsmaildən başqa yerə getməmək haqqında iltizam alınıb.
Bundan əlavə, mənə xəbərdarlıq olundu ki, mən istintaq sirrini yaymayım və mən də şifahi şəkildə xahiş elədim ki, onlar mənə heç bir istintaq sirri verməsinlər, çünki həm peşə etibarilə, həm də belə bir xasiyyət etibarilə sirr saxlamaq adətim yoxdur. Mən soruşdum, sual verdim onlara ki, müstəntiqə ki, onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində kimisə dindiriblərmi, o həmin o kağız dağıdı keçən şəxsləri, bu sənədin həqiqiliyini artıq təsdiq ediblərmi, yenə bu sualıma heç bir cavab almadım.
Jurnalistin sözlərinə görə o həmin sənədin ondan öncə 2011-ci ildə Facebookda yayılması məsələsinin araşdırılıb, araşdırılmadığını müstəntiqdən bir daha soruşub.
Onlara dedim ki, bu Mustafa Qozlu profilində bu məlumat yayılıb mənə qədər. Ona görə də dəvət elədim onları ki, o istintaqın səylərini o istiqamətdə davam eləsinlər. Məsələn, onlara həmin o Mustafa Qozlunun profilinin şəkillərini gətirərəm.
Xəzri İsmailin vəkili Elton Quliyev deyir ki, o bu işlə bağlı hüquq müstəfisində araşdırma predmeti görmür.
Gedir, hələ ki, mən başa düşürəm ki, nəyin istintaqı gedir, hara gedir. Yəni, sırf hüquq müstəvisində mən burada araşdırılma predmeti də görmürəm. Amma halda bu proses başlayıbdır. Biz də indi hara, hansı dayanacağa qədər gedəsi isə gedəcəyik bir yerdə görək, nə olur.
Vəki sözlərinə bunu da əlavə eləyib ki, cinayət işi Xədicə İsmaillə bağlı deyil, sənədin ictimailəşdirilməsi fakt üzrə başlanılıb.
Bu cinayət işi Xədicə İsmaillə barəsində başlanmayıb. Sadəcə bu sənədin ictimailəşməsi faktı üzrə başlanıbdır. Siz də bilirsiniz ki, bu məlumat artıq 2-3 il bundan əvvəl yayılıbdır bir dəfə. Ona görə əgər o dövlət sirri hesab edilmiş olsa belə, o sirriliyini artıq 3 il bundan əvvəl itiribdir. O artıq əhəmiyyətli sənəd deyil.
Xəzri İsmail fevralın 20-sində yenidən istintaqa dəvət edilib. Azad Avropa Azadlıq Radiosu Şirkətlər Qrupunun prezidenti Kevin Kloz Xəzri İsmaila qarşı Azərbaycanda baş verən təzyiqləri pisləyib. Hökumətpərəst media tərəfindən dissidentlərin və müstəqil söz sahiblərinin şpionajda ittiham olunması Sovet dövründə geniş yayılmış bir hadisə idi. Təəssüf ki, keçmiş Sovet ölkələrində biz hələ də belə halları görürük. Xəzicə İsmailə qarşı sonuncu ittihamlar cəfəng olmaqla yanaşı, həm də təhlükəlidir deyə Kloz bildirib. O əmindir ki, bu ittihamlar siyasi motiv daşıyır və jurnalistin təqib olunması məqsədi ilə uydurulub. Xəzicə İsmail fevralın 17-sində öz Facebook profilində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xidməti fəaliyyətinə aidliyi ehtimal edilən sənəd yerləşdirib. Orada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müxalifət partiyalarına casus yerləşdirilməsindən bəhs edilir. Jurnalist bu sənədin sürətini 2011-ci ildə özünü keçmiş MTN işçisi kimi təqdim edən birinin yolladığını deyir. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində cinayət məcəlləsinin 284.2-ci dövlət sirrini yayma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Dövlət və xidməti sirr olduğu ehtimal edilən sözü gedən sənəd Facebookdakı Mustafa Qozlu profilində indirə qalmaqdadır. 2011-ci ilin 17-25 oktyabr tarixlərində həmin profildə yayılan sənədlərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məxfi materialları olduğu iddia edilir. 2011-ci il oktyabrın 17-sində Mustafa Qozlu profilində yazılan statusda deyilir ki, Flançes Flançesov bu sənədə görə məni polisə verəcəyi ilə hədələyir. Amma xəbəri yoxdur ki, MTN onsuz da bu sənədə görə mənim axtarışıma çıxıb. Arxivdən iki nəfər işdən çıxarıb və cinayət işi açıblar. Flançesin bütün işləri olan papka məndədir. İçində elə məlumatlar var ki, onları bura qoyanda hamı şoka düşəcək. Hələ ki, bu kiçik şeylərdir yayımlayıram. Əsas şeyi yayımlayanda hamınızı elə bil tok vuracaq. Statusda şəxsin adı və soyadı yazılsa da biz onu səsləndirmirik. Bu yazılanlar və sözü gedən sənəd o vaxt Facebookda 23 dəfə paylaşılıb. Həmin məlumat 11 nəfərə təq edilib. Bu yazılanlardan belə qənaət yaranır ki, jurnalist Xədicə İsmailın 2014-cü ildə şahid qismində çağırılmasına səbəb olan cinayət işi hələ 2011-ci ildə açılıb və ya açıla bilərdi.
Maarif Çingizoğlu, Xəcə İsmailın araşdırmaları ilə Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanda məmurların gizli biznesi ilə bağlı araşdırmalardan ötürü Azadlıq Radiosunun Korrupsiya Metri səhifəsinə gəlin.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Həftə sonu Bakıda sökülməsi planlanan ərazilərdən daha birində Köhnə Sovetsk adlanan ərazidə sakinlərin etirazı var idi. Onlar da daha öncə Bakının Füzuli meydanı, Köhnə Basin küçəsində və digər yerlərdəki kimi mənzillərinin sökülməsi və məcburi köçürülməsi, bunun müqabilində isə onlara verilən kompensasiyanın, təklif olunan kompensasiyanın azlığından şikayət edirdilər. Polis həmin aksiyaya müdaxilə eləməsə də sakinlər etirazlarını yenə də davam etdirəcəklərini bildirmişdilər, əgər dövlətdən onlara cavab verilməsə və dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbalı Abutalıbov və Başnazirin Mavini Abid Şərifov da olmaqla onlarla görüşə gələnlər oldu və həmin görüşdə sakinlərə nə söz verdilər və ki, sakinlər martın 3-ünə qədər gözləməyə, səbr eləməyə qərar verdilər, bunu indi biləcəksiniz.
Əlarının qapısına gəlirlər, görüşmələr aparır. Birinci orada heç kim köçmə istəmir.
Bu 20-də bu hakimiyyə belə çıxışlar görür.
Sovetsk sakinləri hökumət nümayəndələri ilə görüşdü.
Hazırda 150 nömrəli məktəbin aktzalında Sovetski sakinləri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Onlar evlərinin sökülməsi müqabilində layiqli kompensasiya tələb edirlər və onlar razılığa gəlmək üçün hazırda aktzalında görüşə hazırlaşırlar.
Görüş başlamazdan əvvəl polis mətbuat nümayəndələrini zaldan çıxarmağa çalışıb. Sakinlər jurnalistlər çıxarlarsa görüşü boykot edəcəklərini bildiriblər. Qapalı görüş keçirmək istəyən Başnazirin Mavini Abid Şəribov da sakinlərin sərt reaksiyası ilə qarşılaşıb. Görüşdə əvvəlcə söz sakinlərə verilib. Sakinlərin alovlu çıxışlarına müdaxilə olunmasına Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbalı Abutalıbov icazə verməyib.
5500-dən qəti razı deyil. Və mənim şəxsən fikrim belədir ki, mən bu evimdən ölənə kimi köçmərəm. Haçı mənim neyim çıxdı mənim evimdən? Mən belə fikirləşirəm. Mən neyim
Sovetski sakinlərinin yaratdığı müdafiə komissiyasının 9 mətlik müraciəti oxunub. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev razı olan pulunu alacaq, narazı qalanları isə məcbur etməyəcək deyib.
İndiyə qədər və indən sonra da heç bir adamı məcburi buradan köçürmə söhbəti olmayacaq. Olmayacaq. Kim razıqsa gelsin pulunu alsın, başlar gitsin. İstəmiyənlər heç kimi məcbur etməyəcək. Hətta əyətlər əkilər ağzı da qurbanını seçəcək.
Öz heyti pulu niyə vermirlər?
Bununla da görüş başa çatıb.
Nə qərar edir? Prezident axırda çaşdı. Bəlkə nə onunla rahatçılıq olsun, nə Sovetskidən əhalisini. Qayda danışmadı. Heç birisi düzgün danışmadı. Yox, 1500-dən alsın mənim üçün 2 dənə ev, oğlumun ailəsi ayrı, mənim ailəm ayrı. Versin mən gəlim, mən neyirəm o?
Hörmətli prezidentim, hörmətli prezidentim, bu məmurların çaşma sözlərinə qulaq atmasın. Ümidimiz ilhamadır.
Başçı rəhbərliyi orada qala-qala, yuxarı tərəfdə qala-qala özlərini başçı rəhbərliyi kimi hesab edirlər, amma yalan danışırlar, fırıldaqla danışırlar.
Bu əhali həmişə şaxdır və
Görüşdən sonra Müdafiə Komissiyasının üzvləri ilə söhbətləşən Hacıbala Abutalıbov yekun qərarın martın 3-ündə veriləcəyini deyib.
Onlara deyildi ki, 3-ü mart tarixində həmin o xahişlərin hamısına yazılı sürətdə cavab veriləcək. Kim ki razı olmayacaq? Çünki orada əsas tələb budur ki, hər bir insana, hər bir sakinə fərdi yanaşılsın. Ona görə də biz fərdi də yanaşacağıq. Kim ki razı olmayacaq, əmin olun. Bir daha deyirəm, həmin ev sökülməyəcək. Orada istədiyi qədər yaşayacaq.
Görüşə gələn narazı sakinlər mübarizənin hələ qabaqda olduğunu deyir.
Bu lazımsız görüşdür oğlum, bunun əhəmiyyəti yoxdur. İndi Allah qoysa mübarizə qabaqdadır. Bizi razı sararlar, Allah canından sağ eləsin. Razı salmaz da biz evimizdə oturmuşuq da, çıxmırıq ki bayra. Hə, gəlir qurbansını, gəlirəm.
Sovetski sakinlərinin hökumət nümayəndələri ilə görüşü başa çatdı. Onlar hökumət nümayəndələrinə 9 maddədən ibarət müraciət ünvanladılar. Onlar bura razılaşma üçün gəlmişdilər. Nə qədər razı, nə qədər narazı qayıtlar, bunu öz gözlərinizlə görün.
Bunu öz gözlərinizlə görə bilərsiniz Azadlıq Radiosu internet saytında, Azadlıq Radiosu televiziya kanalında, Hotbird Pekində, Azadlıq Radiosu TV-də verişlərimizi izləməklə və həmçinin onu da görə bilərsiniz ki, həftə sonu Sovetsk sakinləri etiraz aksiyası keçirəndə nə tələb eləyirdilər, onları narazı salan nə idi. Bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında, YouTube səhifəsində və televiziya kanalında izləyə bilərsiniz. Kontekstin sonunda isə Azərbaycanda son vaxtlar sosial şəbəkələrdə də geniş yayılan xəstələrin ehtiyacından kimlənsə nəsə istəməsi ilə bağlı məsələyə toxunuruq. Söhbət ağır sağılmaz xəstəliyə düçar olunanların problemlərindən gedir. Onlar nəyə görə sosial şəbəkələrə kömək üçün üz tuturlar, Səadət Akif qızı araşdırır.
Xahiş edirəm, imkanı şəxslərdən, bəlkə meyləsin, mən burada tez sağalım, çıxım. İstəyərdim ki, mənə çıxım, sağalmaq istəyərdim, dəniz üzü, qar üzü görüm.
Bir neçə gün əvvəl YouTube-da yayılan video görüntüdə onkoloji xəstə olan 17 yaşlı Nərmin Hüseynli kömək arayır.
Mənə pul lazımdır, idi keçirilməsi üçün. 150 min pul lazımdır.
Göz yaşları içində boğulan, danışa bilməyən anası Məhbubə Hüseynova Azadlıq Radiosuna bircə onu deyir ki, həkimlər Nərmini artıq xəstəxanada saxlamağı məsləhət bilməyib. Deyiblər ki, 2-3 günlük ömrü qalıb, aparın evə. Nərmin Hüseynli bir ildir ki, çarə arayır. Yaxınları ona əvvəlcə səhv diaqnoz qoyulduğunu və bu səhv diaqnozla da əməliyyat olduğunu, nəticəsini isə xərçəngə çevrildiyini iddia edirlər. Yaxınları deyirlər ki, müalicəsi xaricdə mümkünmüş, sümük iliyi köçürülməliymiş, amma buna vəsait tapa bilməyiblər. Bir neçə aydı bacısı Mihin Facebook profilində bacısı üçün nicat axtarıb. Mihin statuslarının birində yazıb ki, deputatlara, prezidentə, fonda, vəzifəli şəxslərə dəfələrlə müraciət etsə də heç birindən cavab gəlməyib. Facebookda daha bir elan var. 4 ildir qaraciyər sirozundan əziyyət çəkən Ülviyyə Sadıqovanın əməliyyatı üçün maddi kömək axtarırlar. Yevlaqda yaşayan Ülviyyə deyir ki, qardaşı ona donorluq edəcək, amma əməliyyat üçün külli miqdarda pul lazımdır.
Belə fikirləşmişdi ki, evi banka qoyub, elə şeyləyəcəyiniz. Bankda heç biri götürmür. Sənədi də veririk ki, özünüz adınıza girib keçirin. Bir dənə iş adamı da heç adım bildirmir. O iş adamı da yarısını verir.
Hazırda Bakının Neftçilər Xəstəxanasında müalicə alan Ülviyyə Sadıqova bir səhərin üzünə güləcəyini gözləyir. Nərmin Ülviyyə həyatda sağ qalmaq üçün yardıma ehtiyacı olan onlarla Azərbaycan vətəndaşından biridir. Onlar sadə adamlardır. Sağalmaq üçün dəstəyə ehtiyacı olan məşhurlar və ya məşhur olmasa da güclü sosial dayaqları olanlar da var. Onların bəziləri hökumətdən, prezidentdən və ya onun xanımından dəstək ala xarici ölkədə bahalı əməliyyat keçirə bilirlər. Məsələn, son vaxtlar keçmiş diktor Rafiq Hüseyin, şair Vaqif Səmədoğlu, jurnalist Nicat Dağlar, Nabranda oteldəki hovuzda yaralanan 2 yaşlı İmran bu çarəsizliyi aşa biliblər.
Səadət Akif qızının araşdırmasının ardıyla saat 8-dəki kontekst proqramında tanış ola biləcəksiniz. Biləcəksiniz ki, adi adamların bu cür problemlərlə üzləşməməsi üçün ya üzləşəndə də problemlərini həll eləməsi üçün digər ölkələrdə hansı addımlar atılır, hansı proqramlar var və ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Tüm bunların hamısı saat 8-dəki kontekst proqramında biləcəksiniz. Hələ isə burada verişimiz başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülkün Məmmədov. Salın, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək. Saat 8-də bir daha görüşərik və 057-44-101-7 nömrəsini SMS göndərməklə Ukraynada baş verənlərin sonu nə ilə bitəcək? Bu barədə də fikirlərinizi səsləndirin və saat 8-də kontekstdə Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. Hələlik, Azadlıqda qalın.